Zhromaždenia na záver roka boli pre nás všetkých ku veľkému požehnaniu a stále znovu počúvame, že Boh je pri diele a že slovo vykonáva to, ku čomu bolo poslané. Musíme len dávať pozor, že by sme ešte zostali v rovnováhe, pretože ľudia sa znova pýtajú, áno, skutočne sa už tento rok všetko stane? Skutočne bude už tento rok všetko dokonané? Existujú ľudia, ktorí jednoducho spočítajú rok s 365 dňami a potom sa to má všetko stať. Nie. Aj keď tu hovoríme rok pánov trvá tak dlho, ako trvá čas milosti. To je ten príjemný rok pánov. A napriek tomu žijeme iste pod tým dojmom, že teraz sa veľkými krokmi blíži koniec. Na jednom z letov som v Herald Tribune čítal, že francúzsky minister financií požaduje Európsku banku. A dnes som počul v správach v nemeckom rádiu, že sa snažia o Európsku banku. Genscher, bývalý vicekancelár Nemecka, to hneď spomína a tak vidíme, že tá celková konštelácia jednoducho sa blíži k záveru veľkými krokmi. Dôvera v Spojené štáty je otrasená, tak či tak, rovnako i dôvera v dolár. A tu prichádza tá vec tak, ako má prísť, a to obrovskými krokmi. A my naše pohľady upierame na pána s prosbou, že by nám daroval milosť nielen rozpoznať čas a znamenia času, ale čas vykupovať, pretože je to drahý čas. Drahý čas, aký drahý nebol nikdy, a to v každom ohľade. Vy ste predsa počuli, že som moju cestu na dovolenku, môj pobyt, moje kúpele jednoducho prerušil. Ja som človek, ktorý nie je určený k tomu chodiť na dovolenky alebo kúpele. To mi jednoducho nesedí. Po prvých troch dňoch bol pre mňa ten čas už na konci. Jediná dobrá vec bola, že v takomto kibuce vždy sedíte pri stole s inými ľuďmi. A to bola tá najlepšia príležitosť vždy povedať to, čo mi ležalo na srdci. Zrejme uvidíme ovocie i z týchto rozhovorov, možno už na zemi, možno až v sláve. V každom prípade neexistuje žiadna krajina, v ktorej by sa dalo tak ľahko skladať svedectvo ako v Izraeli. To je zvláštne. Pri každej príležitosti to jednoducho začne. Bez toho, že by človek chcel, ten začiatok tam hneď je. Skôr ako človek začne, už to začalo. Tak nejako. I za to som bol pánu vďačný. Švajčiari, Nemci, Američania, Izraeliti a tak ďalej. Bol to teda veľmi pekný čas, čo ma v jednom okamihu veľmi sklamalo. Bol ten deň, keď sme ako malá skupina s vedúcim kibucu vyrazili na výlet do známej jaskyne Dávida v Engedi. A tento muž, ktorý hovoril o 70 miliónoch rokov a 90 miliónov rokov, že tá skala tam je a vysvetľoval tie veci tam i onam. A ja nemôžem vždy držať ústa, to viete. A tak som sa ho potom veľmi zdvorilo, spýtal, či už niekedy premýšľal o tom, že od potopy sa predsa mnoho vecí na zemi zmenilo a či snáď niektoré z nich nemožno pripísať tomuto obdobiu. Áno. A potom sa to prirodzene spustilo. Povedal som to veľmi zdvorilo, ale to odmietnutie, ktoré som dostal, to bolo na mieru ušité, to ma veľmi bolilo. On povedal, my sa budeme riadiť tým, čo vedci dokázali. A nie nejakou rozprávkou o Noachovi alebo potope. A to povedal ako Žid. A to ma tak bolelo. To nemôžem nikomu povedať. Keby to bol povedal pohan, Nemec, tak by som povedal, že to sa k ním tak hodí. Iné by som ani neočakával. Ale od Žida to bol prisilný kúsok. Ale ako už bolo povedané, i tam existujú ateisti, a to mnoho. Takmer v žiadnej inej krajine nie je toľko ateistov, ako v Izraeli. Ľudia sú sklamaní zo všetkého a nevedia, kam to smeruje. Teraz neleží na ich očiach len zástera Mojžiša, ale aj zástera Kristova je na ich očiach. A neviem, kto z vás bol pri tom prítomný, keď sme boli asi 18 kilometrov od Jeruzalema a mali sme v tomto kibuci bohoslužbu pod holým nebom na verande. Boli ste pri tom? Áno, niektorí z vás. A táto jedna dáma zrazu povedala, čítala som Nový zákon a keby Kristus nebol katolík, tak by som v neho mohla veriť. A vy si dokážete predstaviť, čo potom prešlo skrze moje ústa. Kristus, katolík? Ale pamätáte si, ako mi to jednoducho vyletelo a povedal som, Satan je katolík, Kristus je Boh. A niekedy mám v takýchto okamihoch správne slova. To pekné je, že Božiu lásku nielen kážeme, ale že ju môžeme vyžívať bez vlastného namáhania sa. Kto sa musí ešte snažiť, aby Božiu lásku vyžíval, ten ešte tú túžbu, to tiahnutie lásky v sebe ešte nemá. A tak skutočne dúfame, že Boh vo svojom čase tých posledných ešte zavolá, vyrovná všetko, čo musí byť vyrovnané. A dokonca veríme, že všetci, ktorí neprekročili hranicu, ktorí sa proti Božiemu duchu neprehrešili, že nájdu cestu späť. Čas zahojil mnohé rany a ja stojím pred Bohom a som pripravený na všetko, pre každú cestu, ktorou ma povedie. To nehovorím len, to tak mienim, ako to hovorím. Už som to tu zmienil. Posledný úsek cesty nemožno prejsť v dopustenej, ale len v dokonalej vôli Božej. Všetko ostatné môže patriť minulosti, ale prítomnosť a budúcnosť môže ku dokonaniu jednotlivcov a celkovej cirkvi viesť len v dokonalej Božej vôli. My všetci to musíme porozumieť a myslím, že Boh nám k tomu daruje milosť, že by sme Božie slovo nie len počúvali, ale že by sme ho teraz i vyžívali a videli, že Boh ho skrze nás pre iných obživuje, že by sme sa nelíšili len v učení a poznaní, ale že by bol zjavený ten rozdiel, ako to stojí v Malachiášovi 3, toho dňa. Uvidíte ten rozdiel medzi tým, kto mi slúži, a tým, kto mi neslúži. Rozdiel musí byť zjavný. Musí byť vidieť, nie len počuť v kázaní. Musí byť viditeľný. A i to všade počujeme, že modlitby sú stále vážnejšie a očakávania stále väčšie. My jednoducho počítame s tým, že Boh je verný a všetky zasľúbenia naplní. Dnes som na môj stol opäť dostal mnoho listov. Väčšina listov, ktoré dostávame, sú ďakovné listy, povzbudenie. Neviem, či medzi tými 100 listami máme jeden alebo dva, ktoré možno zastávajú názor, že naše publikácie sú zbytočné a že stačí čítať kázania brata Branhama. Ale vy viete veľmi dobre, že my sme kázania brata Branhama nikdy nevykladali. Žiadny človek na tomto mieste, v tejto miestnosti, nikdy nepočul, že by sme niečo vykladali. Vôbec nič sme nevykladali. My sme tie kázania vydali tak, ako boli kázané. Zvyšok Boh vykoná s každým jednotlivcom a v zemi by nebolo žiadneho zmetku, keby každý bol zostal vo svojej zemi a všetci bratia v trpezlivosti vyčkali, že príde Boží čas, potom by všetko bolo pokračovalo v pokoji. Ale ako vždy, tak i teraz, aby boli zjavení tí, ktorí sú osvedčení, aby sa zistilo, kto skutočne visí na Božom slove, totiž ten, kto sa narodil zo semena slova, ten má vzťah ku slovu, on nemôže nič za to. A každý výklad slova je ako trieska, môže byť akákoľvek malá, ale je veľmi nepríjemná. To môžete zistiť sami. Nestáva sa to často, ale niekedy. Ako často sme mali takúto malú bolesť. Cudzie teleso, nech je akékoľvek malé, tam jednoducho nepatrí. Je vnímateľné, je nepríjemné, musí von. A tak musí všetko von. Aby som nezabudol, budem to musieť napísať, ale i tento starý rímsky bosk trojjedinosti, ktorý tu bol praktizovaný v minulých zhromaždeniach, ten taktiež musí von. Vy ste si to určite všimli, všetci tí z rímskej jazykovej oblasti, tí sa boskávajú najprv naľavo, potom napravo a potom zľava naľavo. A to je skutočne tak, ako prekrižovanie sa, súvisí to s tými troma titulmi, tak to oni činia. A už roky mi to hovoria, či by som to raz nemal napraviť, opraviť. Amen, nie? A potom som na to vždy znova zabudol, ale teraz som to videl a pomyslel som si, ty nevidíš správne. A i to musí ísť von. Všetok starý kvas musí ísť von, že to len tak zafučí. Musí byť pozametané. To všetko je na nič. Dokonca som videl, ako medzi týmito ľuďmi jedna sestra poboskala brata. A aj to musí von. Všetko to musí preč. Od základu všetko preč. A Boh nám k tomu dodá odvahu. My sme počas všetkých tých rokov predsa nekázali žiadne kázania morálky, ale teraz je na čase, že by sme vyčistili i tieto praktické veci. Skutočne von so starým kvasom a potom príde to sladké cesto čistoty a pravdy. Sladký kvas čistoty a pravdy. I ja som niekedy tiež zlý, to otvorene priznávam, Niektorí z mojich súrodencov činia to isté, ako často vidíme, ako ľahkovážne, len pohliadne jeden na druhého a zo svätého bosku viac nič nevidíme. Ten jeden sa druhého bojí dotknúť rtami. Nie, nie, to všetko musí byť úplne inak. Čo ešte máme čo povedať? Máme dnes večer nejaké otázky? Áno, o tom som chcel písať, brat. O tom som chcel stručne písať. Čo je tu na vysvetľovanie? Bolo to znakom medzi bratmi, ktorí sa napríklad nikdy nevedeli, keď jeden brat odišiel do inej krajiny, do iného zboru. Bolo to jednoducho táto vrúcná spolupatričnosť, tento svätý bratský bosk, bola to vec, ktorá sa praktizovala medzi svätými a posvetenými. Preto aj ten pojem svätý bosk, ktorý k tomu patrí. Nie jednoducho po celej krajine, ale skutočne, že sa to deje medzi tými, ktorí sú posvetení. Ako už som povedal, má sa to diať len medzi bratmi a nikdy nie, len tak so všetkými. Tak by to absolútne nebolo správne. Áno, brat, hľadte, súrodenci, i v tej veci musíme opäť hovoriť o celkovej téme. Evanjelium Marka 16 hovorí, tým, ktorí uvedia, budú nasledovať tieto znamenia. Predtým, než sa tým budeme môcť zaoberať, musíme sa vrátiť k skutkom apoštolov 1, verš 6 až 8. Zostaňte v Jeruzaleme, až kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti. Potom budete mojimi svedkami. V Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až do končín zeme. Nie je nič platné, len čítať misijný príkaz a lámať si nad tým hlavu. Musíme mať tú výzbroj, aby sme mohli misijný príkaz vykonávať. Áno, to jedno patrí k tomu druhému. Ale i o tom ešte iste budeme musieť hovoriť a obdržať jasnosť, aby bola každá obava odstránená. Naozaj to teraz došlo tak ďaleko, že keď sa pre mňa za mňa niekto modlí za krst duchom, že niektorí sa boja, že by niečo mohlo ísť na krivo. Z dôvodu všetkých tých vecí, ktoré šli na krivo, kde ľudia konali to svoje, prirodzene, pochopiteľne, sa možno dokonca vkradol nejaký strach. Ale potom musíme dospieť do bodu, že jednoducho veríme tomu, čo stojí napísané. Ak vy, ktorí ste zlí, dávate svojim deťom dobré dary, o čo viac dá Otec z nebies vám Svätého Ducha, ktorý o to prosíte. A stojí napísané, ak vy, ktorí ste zlí, prosíte o chlieb, Otec vám predsa nedá škorpióna alebo niečo iné, ani hada. To nejde. On dá to, o čo prosíme. A okoľko viac dá On Ducha tým, ktorí o Neho prosia. Ale teraz prichádza ten bod. Teraz musíme skutočne, milovaní bratia, skutočne pritom potrebujeme ľudí s darom rozlišovania. Pretože v tom okamihu, keď diabol ešte má niekde nejaké právo a sú položené ruky, niečo sa stane a ten iný duch má právo, pokiaľ ten démon ešte nie je vyhnaný. Tam treba byť veľmi, veľmi opatrný. Preto došlo k všetkým tým zlyhaniam, preto všetky tie ťažkosti. A dnes ten stav, v ktorom sa nachádzame. Ale v poslednom ťahu, v poslednom kole, tak tomu verím, bude Boh ponad naše snahy, ponad všetko, čo si vieme predstaviť a vymyslieť, vyvýšený a majestátny. On nás privedie do stavu, do ktorého patríme aby sme s ním prešli, obstáli v tom poslednom kole v plnej viere a dôvere. Áno, i to ešte príde, nerobte si starosti. K tomu sa určite približujeme. Má niekto ešte otázku? Prosím. Izajáš 42 od verša 19. Kto je slepý, krome môjho služobníka, a hluchý, ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý, ako ten, ktorý požíva môj pokoj, a slepý, ako služobník Hospodinov? Hľa, videl si mnohé veci veľké, ale si nezachoval. Mal otvorené uši, ale nepočul. Hospodin mal v ňom záľubu pre svoju spravodlivosť, zvelebil ho svojim zákonom a preslávil. Áno, celá táto kapitola hovorí o Pánu ako služobníkovi. To vidíme od verša 1. A on skutočne nepočúval na to, čo bolo hovorené, a nehľadel na to, čo bolo hovorené. Kto pozná to miesto, on nebude súdiť podľa toho, čo počuje, nie podľa toho, čo vidí. Kto pozná to miesto, moment, hneď vám ho nájdem. Musí to byť v prorokovi Izajášovi, že on, áno, kapitola 11, Izajáš, kapitola 11, verš 3. A ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinova, nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší. Aj tam bolo donášačstvo, tam bolo udavačstvo. Páne, či už si to videl, či si to počul, ja som vôbec nič nevidel. Áno, tento verš patrí k tomu. Izajáš 11, verš 3, patrí k Izajášovi 42, verš 19. Môžete to vidieť v celej súvislosti, napríklad verš 1, 42, 1. Hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša. Dám svojho ducha na neho, vynášať bude národom súd. Nebude kričať a tak ďalej. Vy viete, to je písané o našom Pánu. Ako služobník, on musel byť prorokom, musel byť služobníkom, musel byť veľkňazom, musel byť baránkom, musel splniť každú požiadavku a každú úlohu, ktorá kedy bola pre neho v Božom kráľovstve stanovená. Tu musel naplniť. Ak niekto, čítal som to pred nejakým časom v Skutkoch apoštolov, vo 4. kapitole, tam je Pán dvakrát po sebe oslovený v modlitbe ako služobník. V modlitbe. Ak by sme to činili my dnes, ľudia by si povedali, moment, čo je s vami? Skutky apoštolov, kapitola 4, tu stojí vo verši 27, lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom. Ak by sme sa my dnes modlili, nech sa to deje v mene tvojho služobníka Ježiša, ľudia by povedali, moment, čo sa s vami deje? On je predsa Pán, a nie služobník. Pán sa stal služobníkom, on sa ponížil. A poviem vám, prečo to musíme rozpoznať. Môžem vám to prečítať z 2. listu Timoteovi, 1. kapitola, verš 9 a 10. ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného predloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy, ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Tento verš musíme spojiť s listom Židom 2 od verša 14, tedy keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla, a vyprostil ich, všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Myslím, že to bolo ono. Mohli by sme všetky tie biblické miesta taktiež čítať, o čo išlo. On, pán, sa stal sluhom. On hovorí, neprišiel som, aby som sa nechal obsluhovať, ale aby som slúžil. Môžete to čítať v liste Filipanom. On sa zmaril sám seba a prijal podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a bol poslušný až do smrti na kríži. Skrze túto poslušnosť druhého Adama boli všetci, ktorí v neho veria a sú mu poslušní, boli Bohom ospravedlnení, pretože skrze neposlušnosť prvého Adama sme boli všetci strhnutí. Skrze poslušnosť toho druhého Adama sme všetci ospravedlnení. Takže náš pán nesúdil podľa toho, čo mu bolo hovorené, nie podľa toho, čo napríklad vy predsa všetci poznáte Jána 8, aký trefný príklad. Tam ľudia priviedli niekoho, koho prichytili a povedali, Mojžiš povedal, čo ty na to? A on nepovedal vôbec nič. On sa sklonil a písal. A keď sa potom pozdvihol a videl, že ľudia sú tam ešte stále, povedal, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. A sklonil sa a písal znova. A keď sa potom pozdvihol, boli všetci preč. Všetci. Nikto tam viac nebol. Kto tam zostal? Tá žena, ktorú k pánu priviedli. Vďaka buď Bohu za farizajov. Ak privádzajú ľudí k Ježišovi, tak je to správne. Ale s akým úmyslom ju priviedli? Aby počuli rozsudok? A aký úmysel mal pán? Úmysel odpustenia, záchrany, lásky, spásy. Tu vidíme Božie úmysly. A dávam priamy biblický obraz k tomu z Jánovho Evanjelia 2. Tam je vysvetlenie toho, o čom tu práve hovoríme. Jána 2, verš 24. Ale on, Ježiš, sa im nezveril, pretože on znal všetkých a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človekovi. Nikto k nemu nemusel prichádzať a povedať mu, vieš už toto a počul si tamto a tak ďalej. A blaho každému služobníkovi Božiemu, od ktorého sú tieto veci držané ďaleko. Blaho každému mužovi, ktorý prináša slovo, a prijal by som si i tebe, brat Rus, zo srdca a všetkým bratom, ktorí slúžia, že by nám nebolo prinášané nič, čo by v určitú hodinu nejak mohlo preraziť. Nie, tak to nesmie byť. Viem, že brat Branham povedal, že počas mimoriadnych zhromaždení ešte na obed jedol, potom sa stiahol a bol sám pre seba, nechcel viac nič vidieť a nič počuť, aby bol potom slobodný a mohol zvestovať slovo. Takže náš pán počul a nepočul, videl a nevidel. On to videné nevidel a to počuté nepočul, nespracovával to a nepripustil si to. On nepotreboval od nikoho žiadne vysvetľovanie, vôbec nič. On vedel sám od seba, ako je to s každým človekom. Preto taktiež, ako sme čítali, on nebude súdiť podľa toho, čo vidia jeho oči. Jeho oči to videli, alebo nie? Ale on podľa toho nesúdil. Lebo syn človeka neprišiel, aby svet súdil, ale aby ho spasil. Muselo sa naplniť všetko, každé písmo, v správny čas. Aj čas súdu príde. On bude sedieť ako sudca na tróne a utečú pred ním nebesia i zem ako zvitok, zmiznú, ale všetko vo svojom čase. Takže tieto biblické miesta musíme, ako sme vždy hovorili, čítať v tej správnej súvislosti, do ktorej patria. V tej súvislosti musia byť čítané, aby boli správne porozumené. Žalm 32. Tu sú tri rozdielne veci. Raz hovorí Dávid o sebe, potom hovorí všeobecne a všetci sú do toho zahrnutí. A potom Dávid nehovorí ani za seba, ani za iných. Potom hovorí Boh ku Dávidovi a skrze Dávida. Teraz vám to prečítam. Od začiatku stojí, v Žalme 32, blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, to môže byť každý. Blahoslavený ten, ktorého hriech je prikrytý, to môže byť každý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta nepravosti, to môže byť taktiež každý. A v ktorého duchu nie je to lsti, to môžeme byť my všetci. Všetci sú oslovení, každý je mienený. Teraz prichádza ku sebe a hovorí, keď som mlčal, práhli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Nie viac všeobecne, teraz hovorí o sebe, o tom, čo na neho osobne prišlo, ako ľútosť a pokánie, čo by konal, ako prebiehalo jeho prežitie s Bohom. Potom pokračuje ďalej, verš 4, lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka. Tu viac nehovorí ku publiku, nie všeobecne. Potom hovorí o tom, ako sa mu vodilo, ako to prežíval. Moja životná šťava obrátila sa na letné sucho. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech a svoje neprávosti som nezakryl. On nebežal dokola, on pánu povedal, čím sa mu previnil. A on ho vypočul, odpustil, daroval milosť. Verš 5. Tebe, pane, vyznám svoj hriech, svoje prestúpenia. To bola taktiež tá veľká otázka, kde a komu by malo byť vyznávané. Verím, že to sme povedali veľmi, veľmi zreteľne. Všeobecné vyznanie hriechov patrí do komórky a patrí tomu veľkňazovi, tomu to má byť povedané, ktorý prelial svoju krv a za nás prestupuje. Je absolútne nepriateľné, aby sa súkromné hriechy stali verejnými. To je katastrofa, tá najväčšia katastrofa, ktorá môže kedy existovať. Ale presne tak čítame v Skutkoch apoštolov, že tí, ktorí verejne praktizovali čarodejníctvo, o čom všetci vedeli a čo sa týkalo všetkých, že títo ľudia, ktorí to verejne činili, títo verejne vyznali a verejne knihy o čarodejníctve priniesli a spálili ich. A prišiel ten veľký oheň. Súhlasí to? Je to tak správne, alebo nie? Tak je to správne. Všetko na svojom mieste. V tejto súvislosti vám dám ešte jednu radu, o ktorej som predtým stručne hovoril. Môže sa stať, že diabol vnukne tomu jednému či druhému nejakú veľmi smiešnú myšlienku. Totiž diabol môže vnuknúť, ach, ten brat, to je pokrytec. Diabol je umelec tisícich umení, ktorý môže vnuknúť tie najstrašnejšie rúhavé myšlienky a všetko, čo k tomu patrí. Napríklad, diabol ti môže vnuknúť myšlienku, že pán XY alebo brat XY to nemyslí úprimne, nie je čestný a tak ďalej. A ty by si za ním šiel a povedal by si mu to, brat, tak a tak som o tebe premýšľal. Viete, čo sa potom stane? Potom tento brat nesie toto bremeno rok po roku za každým, keď ťa vidí, tak sa to znovu vynorí. Držte svoje ústa, choďte k pánu, do komórky a hanbite sa, keď vám prichádzajú takéto myšlienky, ale prestaňte s tým obťažovať druhých. Porozumeli sme tomu? Je to nevyhnutné, pretože ak to nedodržiavame, znovu vyklzneme a tak to viac nesmie byť. Každý človek to prežíva, ten jeden ide po moste a pomyslí si, ak teraz skočím, tak je s mojim životom koniec. A skutočne niekde niekto šiel, vystúpil na most, kto mi to rozprával, jeden z našich bratov, tu alebo niekde inde. V každom prípade, ten jeden povedal, vezmem si teraz život, už mám dosť veriacich a tak ďalej, som taký sklamaný, už to viac nechcem. A potom vystúpil, ale pohľadol nadol a povedal si, nie, to je príliš hlboké. A potom znovu zostúpil, čo tým chcem povedať. Každému človeku môžu prísť najpodivnejšie myšlienky proti niekomu inému. Ale odkiaľ prichádzajú? Od koho? To musíme rozlišovať. A v tom okamihu, keď to hovoríme niekomu inému, je všetko preč. Stratené. Potom má v tom diabol prsty a hneď to začne. Áno, tak to 100% je. Takúto skúsenosť máme predsa všetci, alebo nie? Prosím, rozlišujme úplne jasne, kedy musí byť nejaká vec povedaná pánu a kedy to máme riešiť, napraviť medzi sebou. Čo povedal Matúš? Alebo to bol Zacheus? Zrejme Zacheus. Kde som kradol alebo podvádzal, tam to chcem štvornásobne nahradiť. Ale práve tam. Ale čo sa týka myšlienok a takýchto vecí, prosím, nezaťažujme jeden druhého, ale snažme sa jeden druhého niesť, pánu slúžiť, jemu stáť k dispozícii a tým je to vybavené. Porozumeli sme tomu? Tak to musí byť, inak to nejde. Inak to nepôjde, skutočne. Inak jeden druhého navzájom zaťažujeme. A to nesmie tak byť. Nie, tak to nesmie byť. Čítajme tu ďalej. Od verša 6. V Žalme 32. Preto sa ti bude modliť každý svätý v príhodnom čase. Teraz prechádza od svojho prežitia opäť ku všeobecnému, že všetci nábožní sa majú modliť Bohu a tak tú vec prežijú. Nedotknú sa ho veľké vody v čase povodne, ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia, obímeš ma plesaním vyslobodenia. Za tým stojí slovo selah, to znamená zamyslieť sa nad tým, ísť sám do seba, nečítať ďalej, ale zastaviť sa a nad tým prečítaným premýšľať, zahlbať sa v tom. Teraz Boh skrze neho hovorí. Verš 8. Hospodin riekol, dám ti rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Dám radu, obrátiac na teba svoje oko. A potom, teraz je to opäť všeobecné, všetci sú oslovení, ale Bohom oslovení. Nebuďte ako kôň a múl, ktorí nemajú rozum a ktoré musíš skrotiť zubadlom a úzdou, ich ozdobou, aby ti neublížili. Teraz sú adresovaní ľudia, všetci. Verím, že je to pre nás všetkých zrozumiteľné. V kázaní, v modlitbe, čokoľvek to je, Boh hovorí ku jednotlivcovi, ku tebe. Boh hovorí všeobecne, ku nám všetkým. Boh by chcel skrze nás môcť hovoriť, aby nám povedal to, čo povedať chce. Nech Boh, tak ako bolo prikázané v čase Šalamúna, ležalo mi to už na závere roka na srdci, že by daroval milosť, že by nebolo žiadneho potratu, žiadneho chybného zrodenia v zemi, žiadneho rozdelenia medzi ľuďom, že by bol pokoj v bránach Jeruzalema, že by Boh nám daroval múdrosť a milosť. Skutočne. Všetko, čo je ku zničeniu, ku rozdeleniu, čo by nejak mohlo povstať a spôsobiť niečo, čo nie je dobré, že by sme to rozlišovali a jednoducho šli svojou cestou s Bohom, aby nám mohol požehnať a mohol byť s nami všetkými. Budeme to činiť všetci? Skutočne všetci, Pánu, povedzme, tu sme, použi nás, postav nás ku požehnaniu. Buď s nami všetkými. Z milosti. Amen.